ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 23 მარტია დღეს, პარასკევი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. 9 საათია ახლა, ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილომშვიდობისა. უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. გამოშვება სირიის სამთავრობო ჯარებმა წუხელ ქალაქ ბინეშზე მიიტანეს იერიში. ბინეში ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი პუნქტია და ის თურქეთის საზღვართან მდებარეობს. როგორც სააგენტო ფრანს პრესი უწყება, ჯარებმა ქალაქს ალყა შემოარტყეს და ცეცხლი ტანკებიდან გახსნეს. ქალაქი ათასობით მაცხოვრებელმა დატოვა. უფლებადამცველთა ინფორმაციით, 4 შაბათს, ანუ ერთი დღით ადრე ამ შეტაკებამდე სირიაში 60 ადამიანი დაიღუპა. ამერიკელ სერჟანტს რობერტ ბეილს ბრალს 17 ადამიანის მკვლელობასა და 6 ადამიანის მკვლელობის მცდელობისათვის წაუყენებენ. საუბარია ამერიკელ ჯარისკაცზე, რომელმაც 11 მარტს ავღანეთში ყანდაარის პროვინციაში მშვიდობიან მოქალაქეებს, მათ შორის ბავშვებს, ცეცხლი გაუხსნა. იმ შემთხვევაში, თუ კი სერჟანტი დამნაშავეცნეს, მას სავარაუდოდ სასჯელის უმაღლესი ზომა, სიკვდილით დასჯაელის. ის სამხედრო ციხეში, შტატ კანზასში იმყოფება. ცოტა ხნის წინ ადვოკატთან საუბრისას მან თქვა, რომ არ ახსოვს რა მოხდა 11 მარტს. პორტუგალიაში კი 10,000-ობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში ხელისუფლების მიერ გატარებული მკაცრი ეკონომიკური ქმედებებისა და შრომის კანონმდებლობის რეფორმის გასაპროტესტებლად. ქვეყნის უდიდესი პროფკავშირის ლიდერის არმენიო კარლოსის განცხადებით, დემონსტრაციებმა ქვეყნის 35 ქალაქი მოიცვა. ზოგ ქალაქში პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკება მოხდა. ლისაბონში შეტაკებების შედეგად ორი ფოტოჟურნალისტი დაშავდა. პორტუგალიის დედაქალაქში დაიხურა მეტრო, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კი შეფერხებით მუშაობდა. გარომ განუახლა მანდატი თავის გამომძიებელს ადამიანის უფლებების სფეროში ირანში. ხუთ ქვეყანას შორის რუსეთი, ჩინეთი და სირია იყვნენ ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგნი. ეაბიჩს მიემხრო 22 სახელმწიფო თავი 20-მა შეიკავა. თავისი ამ პოსტზე საქმიანობის პირველ წელიწადში მალდივების ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ შაჰიდმა ისლამურ რესპუბლიკაში შესვლის უფლება ვერ მიიღო. მარტში მან გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიხედვით ძალიან გაიზარდა ირანში სიკვდილით დასჯილთა რიცხვი და მათ 2011 წელს დამრიცხვმა 2011 წელს 670-ს მიაღწია, რაც Amnesty International-ის თანახმად მეორე მაჩვენებელია მსოფლიოში, სოფლიოს მოსახლეობით ყველაზე დიდი ქვეყნის ჩინეთის შემდეგ. შაჰინმა ხმა აიმაღლა ირანში უმცირესობათა მიმართ მოპყრობის და ჰომოსექსუალების, ასევე პროფკავშირების დევნის თაობაზე. ირანის თანახმად შაჰიდის დასახელება ამ პოსტზე დასავლეთის ნაბიჯია მის წინააღმდეგ. ამერიკელი მომღერლის უიტნი ჰიუსტონის გარდაცვალების მიზეზის ოფიციალური ვერსია ცნობილია. სიკვდილის მიზეზი დახრჩობა გახდა, რომელიც გულის უკმარისობამ გამოიწვია. თავად გულის უკმარისობის მიზეზი კი გამოძიების დასკვნით ნარკოტიკის გამოყენება გახდა. ამის შესახებ 5 შაბათს გამოძიების წარმომადგენელმა განაცხადა. გარდაცვლის სხეულში აღმოაჩნდა კოკაინისა და სხვა ნარკოტიკული საშუალებების კვალი. შეგახსენებთ, რომ 48 წლის მომღერალი უიტნი ჰიუსტონი 12 თებერვალს ლოს-ანჯელესში სასტუმროს აბაზანაში იპოვეს გარდაცვლილი. სამუში გამართულ უეფას კონგრესზეს ასოციაციის პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ განაცხადა, რომ ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის ბრძოლაში მხარს თურქეთის კანდიდატურას დაუჭერს. თუმცა პლატინიმ აღნიშნა, რომ მის გადაწყვეტილებაზე შესაძლოა 2020 წლის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების გამართვის ადგილის არჩევა მიმოქმედოს. თურქეთს ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობაზე საკმაოდ კარგი განაცხადი ჰქონდა, თუმცა საბოლოოდ მისი ჩატარება საფრანგეთში გადაწყდა. დარწმუნებული ვარ, ევრო 2020-ის განაცხადი კიდევ უფრო უკეთესი იქნება. ერთადერთი პრობლემა ისაა, რომ სტამბული ზაფხულის 2020 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩატარების კანდიდატიცაა. ორი ასეთი შეჯიბრის ერთ-ერთ მასპინძლობა კი მეტის მეტია. თუ სტამბული ოლიმპიურ თამაშებს ვერ მიიღებს, მაშინ ევრო 2020-ის მასპინძლობის არჩევნებში ხმას თურქეთს მივცემ, აცხადებს პლატინი. ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია კი დღეს მორიგს ხდომას გამართავს. კომისიის ცნობით, ხდომაზე საუბარი იქნება კომისიის წევრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ, რომლებიც უნდა განხორციელებულიყო 9 მარტიდან 23 მარტის ჩათვლით. ხდომაზე ასევე ისაუბრებენ პროექტ კარდაკარის ფარგლებში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ერთიანი ეროვნული პედაგოგთა სასერტიფიკაციო საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისთვის რეგისტრაცია დღეს 19 საათზე დასრულდება. წელს პირველად ყველა ტიპის გამოცდებისათვის რეგისტრაცია მხოლოდ ინტერნეტის საშუალებით განხორციელდა. დღეს 23 მარტს მეტეოროლოგიის მსოფლიო დღე აღინიშნება მეტეოროლოგებს პროფესიულ დღეს გარემოს დაცვის მინისტრი გოგა ხაჩიძე მიულოცავს როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს დაცვის სამინისტრო დანაცნობეს მინისტრი ვაშლი ჯვარში ავტომატური მეტეოროლოგიური დაკვირვების კომპლექს ეწევა გოგა ხაჩიძე ახლახან დამონტაჟებულ ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგურის მუშაობასაც გაეცნობა
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები.
ესე ლოგიკურად დავუკავშირდი.
კი, მიგიხვდი, მიგიხვდი. ყველაფერს მიგიხვდი, დღეს მეტეოროლოგიის მსოფლიო დღეა და ამ ამბით დაასრულა მან ახალი ამბების გამოშვება და ახლა ნინო განაგრძობს გადაცემას ამინდის პროგნოზით.
დავთქვათ, რომ არაფერს განსაკუთრებულ პრინციპში დღევანდელ დღეს ქართველი მეტეოროლოგები ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გვპირდებიან. Ну თუ არ ჩავწერთ იმას, რომ მარტის ბოლო არის.
განსაკუთრებული რა იქნებოდა?
Ай, ну რა ვიცი, ხო შეიძლება რაღაცა ესეთი სხვანაირი რაღაცა ამინდი გქონოდა.
ეგ მაგას მარტი შენაკეთებ. ხადია თავისუფლების მთავარი მეტეოროლოგი ნინო თარხნიშვილი გისმენთ.
Ну, პრინციპში ხა სუსტი თოვლი მარტის ბოლოს, ალბათ ესეც რაღაც მაინც განსაკუთრებულია. მოკლედ ქუთაისში თოვლია დღეს მოსალოდნელი. სუსტი თოვლიო, მაგრამ მაინც თოვლი 9 გრადუსელიანი სინოპტიკოსები. წვიმიანი დღე უნდა იყოს დღეს ზუგდიდში 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მესტიაში დღეს 2 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. იქაც თოვლსელიან სინოპტიკოსები, ასევე სუსტი თოვლი და 4 გრადუსი სითბო უნდა იყოს ამბროლაურში. იტმებს დღეს სოხუმში იქ ჰაერი 8 გრადუსამდე უნდა გათბეს. 1 გრადუსით მეტი პლუს 9 იქნება ბათუმში და იწვიმებს. თოვლჭაპია მოსალოდნელი დღეს გორში ჰაერი 7 გრადუსამდე უნდა გათბეს. ითოვებსო დღეს ცხინვალში იქ 4 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, თოვლი უნდა იყოს გუდაურში, მინუს 3 გრადუსი იქნება იქ. თელავში დღეს 11 გრადუს სითბოსელიან სინოპტიკოსები, ღრუბლიანი დღე იქნება და მოწვიმს. რუსთავში 15 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, ნაწილობრივ ღრუბლიანი და ასევე წვიმიანი დღეც არის ნავარაუდები. თბილისში 13 გრადუსი სითბო იქნება, ცვალებადი მოღრუბლობა და დღის განმავლობაში არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენს დედაქალაქში ციცვიმოს.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, ეს 9 საათი და 7 წუთია, განმოგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. მაშასე, დავიწყებთ რეგიონებით, საქმეს გახლავთ, რომ მეწყრის პრობლემა ხულოში. ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონიდან 200 მუშა გაათავისუფლეს, ამ და სხვა ამბებზე გეტყვით თავდაპირველად, შემდეგ კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე, საერთაშორისო ამბავზე, რომელიც საქართველოს უკავშირდება. ეს არის შეერთებული შტატების სენატის აგარე ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომა, რომელზეც 2-ოდე დღის წინ გაიმართა რამდენიმე ქვეყნის ელჩობის კანდიდატების მოსმენა, მათ შორის იყო საქართველოსში შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატიც და საინტერესო იყო თავად შეკითხვები, კითხვა-პასუხის თემატიკა, რომელიც ამ მოსმენაზე იყო საქართველოს შესახებ. ამაზე მოგითხრობთ დაწურილებით, გაცემის მეორე ნაწილში ასევე ამ თემაზე გავაგზავნებთ ლაპარაკს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორ ეკა გიგაურთან და თქვენთან ერთად. მისულ ეს არის ზოგადად წინასწარად შემეძლო მეთქვა. შეგახსენებთ, გონოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილი 9 საათი და 9 წუთი სრულდება ახლა. თოვლის დნობა მხულოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში გააქტიურა მეწყერი. პრობლემები მაღალმთიანეთის 350-ზე მეტ ოჯახს შეექმნა. მოსახლეობის ნაწილი უსაფრთხო ადგილასაა გადაყვანილი. უცრად ჩამოწოლილ მიწის მასას სოფელ პაქსაძეებში სასოფლო გზაზე მიმავალი სკოლის მოსწავლეები სასწავლით გადაურჩნენ. გვატყობინებს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. მოუსმინეთ მის სიუჟეტს.
ხულოს რაიონში სოფელ კორტოხი პაქსაძეების საავტომობილო გზაზე მეწყერი გუშინ დღის მეორე ნახევარში ჩამოწვა. მიწის მასა მთლიანად ჩაკეტა გზის სავალი ნაწილი. რამდენიმე საათის განმავლობაში აღნიშნულ მონაკვეთზე გადაადგილება შეეზღუდათ ავტომობილებსა და ფეხით მოსიარულეებს. დამეწყლის საავტომობილო გზის გაწმენდა აჭარის საგზაო დეპარტამენტის შესაბამისმა ტექნიკამ რამდენიმე საათში დაიწყო.
გზები 24 საათია რეჟიმში ვართ გამოსული. ეს უკვე მესამე წელია, რომ აქ ინტენსიურად ხდება მეწყერის ჩამოძოლა. ტექნიკა მობილიზებულია და ვართ მზად ყველანაირად, რომ გავუმკლავდეთ. ჩამოიშალა
სახნავი მიწის ფართობი, რომელმაც პრობლემა შეუქმნა სავანატის გორტოხი პაქსაძეების მონაკვეთს.
დაბახულოდან ქალაქ ბათუმის მმართველებით გზაგაწმენდილია დაშეულია ნებისმიერი სახის ტრანსპორტული გზაობა დიდ სოფლებამდე, თემების ცენტრებამდე. გადაადგილება შესაძლებელია მაღალი გამავლობის მანქანებით. ამჟამად ვაგრძელებთ სოფლების მმართველების გზების წმენდას.
მეწყერმა პრობლემები შეუქმნა სამი სოფლის 350-ზე მეტ ოჯახს. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ისინი ვერ უკავშირდებოდნენ რაიონულ ცენტრს. უეცრად ჩამოწოლილ მიწის მასას სასწაულებრივად გადაურჩნენ სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც მეწყლის ჩამოწოლის დროს სასოფლო გზაზე მოძრაობდნენ.
ჩამოწვა ზვავი, ამ დროს სკოლა მთავრდებოდა ბავშვები გაუშვით. შეიქმნა ძალიან ცუდი მდგომარეობა. გამოვედი თვითონ მთელი პედაგოგიური კოლექტივი, სოფლის ხალხი მოვიდა, გამგებელი ყველა და ბავშვების მიმართულება შეუცვალეთ.
ამ გზის სამგებლოს დაახლოებით თემი 300 კომლი, 300 ოჯახი. ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ასეთ პირობებში, ზამთრის პირობებში მოსახლეობას ყველანაირად შეუწყოთ ხელი, ეს იქნება გზა თუ დენი.
თოვლის დნობის შედეგად პაქსაძეების მკვიდრო ზურაბ ვასაძის საკარმიდამო ნაკვეთიდან 150 მეტრ სიგრძეზე მიწის მასა ჩამოიშალა, რამაც იქვემდებარე სამ საცხოვრებელ სახლს საფრთხე შეუქმნა. მოსახლეობა ამ დრომდე უსაფრთხო ადგილასაა გადაყვანილი. დამეწყდა სოფაში იმყოფებოდა ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი თემურ ბოლქვაძე. ის გაწმენდითი სამუშაოების მიმდინარეობასა და არსებულ ვითარებას ადგილზე გაეცნო.
ტემპერატურის მატებასა და თოვლის დნობას ერთად გააქტიურდა მეწყერი პროცესები. ამჟამად გვაქვს მეწყერები რამდენიმე სოფელში საავტომობილო გზაზე, რაც უფრის მოსახლეობას ზიანდებულად საავტომობილო ასეთი გადაადგილებისათვის მაქსიმალურად ცდილობდა გაუწიოთ კოორდინაცია საგზაო სამსახურებს, რათა მოსახლეობას როგორც გაუწინოთ ისასრული გზები და როგორც ფეხით ასევე სამანქანო გადაადგილება ჰქონდეთ ნორმალური.
თოვლის დნობის შედეგად მეწყერი გააქტიურდა სოფელ გელაძეებშიც. უხინალიქის გამო ზავსაშიშროება შეიქმნა ხულოს მუნიციპალიტეტის კიდევ რამდენიმე სოფელში. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
განაგძობთ გადაცემას ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით კვლავ რეგიონის ამბით ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონიდან 200 მუშა გაათავისუფლეს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი დაინტერესდა რა დარღვევებია მუშების გათავისუფლების პროცესში და რას ამობს ქარხნის ხელმძღვანელობა. ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში შემავალი ქართულ ეგვიპტური საწარმო ფრეშ ჯორჯიადან 200 მუშა გაანთავისუფლეს. განთავისუფლებული მუშები ჟურნალისტებთან ურთიერთობაზე იმ იმედით ამბობენ უარს, რომ შესაძლოა ქართულ ეგვიპტური კომპანიის ხელმძღვანელობა მისინი საწარმოში ისევ დააბრუნოს. რამდენიმე მათგანი საქართველოს მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის პრეზიდენტს თამაზ დოლაბერიძეს შეხვდა. დოლაბერიძე ამბობს, რომ სამსახურიდან ისინიც კი გაუშვეს, რომელთაც მუშაობა ერთი თვის დაწყებული ჰქონდათ და მათი დასაქმება სახელმწიფო პიარს ემსახურებოდა.
ავიდან ამ ქარხანაში მუშაობდა 200 ადამიანი. მერე როგორც ჩანს პრეზიდენტის დასაქმების პიარის გამო 200 დაუმატეს, თუმცა შემდეგ დაიწყეს ამ ხალხის მელმელა გამოშვება და მე გამოშვებულმა ადამიანებმა რამდენიმე მომმართა მე.
პროფკავშირებში ასევე აცხადებენ, რომ დარღვევებით არის შედგენილი დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის გაფორმებული შრომითი კონტრაქტი. ასევე უკანონოა ის მიზეზი, რომლის მიხედვით რაც მუშებს საწარმოს დატოვება მოუხდათ. მიუხედავად ამისა, პროფკავშირის ხელმძღვანელის შეთავაზებაზე სასამართლო დავის წამოწყებასთან დაკავშირებით მუშებმა უარი განაცხადეს.
განსაკუთრებული არ არის ვალდებული გადაიხადოს ელფასის გამიანებისათვის საულა. მაშინ როდესაც შრომის კოდში გარკვეულწერია, რომ დასაქმებულ შეუძლია მოითხოვოს ყველა გადაცილებულ დღეზე მომიტევი 7%.
რადიო ძველი ქალაქი შეეცადა განთავისუფლებულ მუშებს დაკავშირებოდა, თუმცა მათ ჩვენთან საუბარი არ ისურვეს. სამაგეროც ატელეფონო კომენტარი კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილემ თემურ ბიბილეიშვილმა გააკეთა. ბიბილეიშვილი ამბობს, რომ მუშებს დროებითი უფასო შეუბლებები გაუფორმეს და რამდენიმე თვეში ისინი კუთვნილ სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდებიან. თუმცა ის არ აკონკრეტებს, რა გახდა აღნიშნული შეუბლების მიზეზი.
მოხდა ისე, რომ ცოტა შევასვენე ჩვეულებები მიეცი უფასო და ყველა დაბრუნდება. საწარმოს აქვს რა პრობლემა, ხო? ისე ხუმარ არის ასპობილი ქვეყანაში მეტყვეს საქმე და მოხდა ისე, რომ რაღაც გარკვეული ჩვენახევარია თუ ორი წელი შევასვენეთ და ყველა დაბრუნდება. მათ კიდე დაემატებათ უკომპეტენტობის და პოლიტიკოსის იქნება დასაქმებული 3000 კაცი.
ახ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი ამბობენ, რომ შვებულება დასაქმებულის უფლებაა და მისი გამოყენება მხოლოდ საკუთარი სურვილით ხდება და არა დამსაქმებლის მხრიდან იძულებით. საიას ქუთაისის ოფისის იურისტის ნინო თვალთვაძის განცხადებით, საშვებულებო ვადა კანონს ეწინააღმდეგება და განთავისუფლებულ მუშებს იმაზე დიდხანს მოუწია სახლში ყოფნა, ვიდრე ამას შრომითი კოდექსი ითვალისწინებს.
შრომის კანონთა კოდექსი ითვალისწინებს შვებულებას, როგორც დასაქმებულის უფლებას, ისარგებლოს წელიწადში, თქვათ, ანაზღაურებადი შვებულებით 24 სამუშაო დღის განმავლობაში და ასევე ანაზღაურების გარეშე შვებულებით არანაკლებ წელიწადში 15 კალენდარული დღის ოდენობით. ზოგადად ეს არის დასაქმებულის შესაძლებლობა და მას შეუძლია სურვილის სამებრ გამოიყენოს ან არ გამოიყენოს.
ქართულ ეგვიპტური საწარმო ფრეშ ჯორჯია 2009 წელს ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიული ზონის ფარგლებში შეიქმნა და ის ჯორჯია ინტერნეტ National Holdings-ში შემავალი კომპანია. საწარმო საოჯახო და ელექტროტექნიკის აწყობითა და ექსპორტით არის დაკავებული. Fresh Georgia's მენეჯმენტი გახსნის დღიდანვე ირწმუნებოდა, რომ კომპანია ძალიან მარილ წარმოებას გააფართოვებდა და საოჯახო ტექნიკის გარდა სხვადასხვა პროდუქციასაც გამოუშვებდა. ჯამში კი 12 ქარხანა ამუშავდებოდა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოგაწვდით ინფორმაციას დღევანდელი მოვლენების შესახებ. ძალიან დატვირთული პარასკევია, მარტო ანონსს თუ შევხედავთ იმის მიხედვითაც. თავიდან გეტყვით, რომ ერთიანი ეროვნული პედაგოგთა სასერტიფიკაციო საერთო სამაგისტრო გამოცდების და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისთვის რეგისტრაცია დღეს 19 საათზე სრულდება. სურველებს რეგისტრაციის გავლა კიდევ შეუძლიათ, ანუ საღამოს 7 საათამდე საიტზე naek.ge ან online.naec, ეს არის naec-ის ეს რა ქვია? როგორ უნდა ვთქვა? ტრანსკრი არა, აბრევიატურა. განვაგრძობ გადაცემას და სხვა ამბებს რაც შეეხება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ევროპული კვლევების ინსტიტუტში სამეცნიერო კონფერენცია უნდა დაწყებულიყო დღეს 9:00-ზე და ალბათ დაიწყო კიდეც თემაზე ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ახალი სამართლებრივი ასპექტები. თემატურად ამასთან კავშირშია და დღეს მნიშვნელოვანი დიდი შეკრება იმართება საქართველოს ვიცე-პრემიერ-მინისტრის გახსნის ამ შეკრებას 10:00-ზე ევროკავშირ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პირველი ფორუმი. იხსნება დღეს. იუსტიციის სამინისტროს არასრულწლოვანთა საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტები ეწვევიან. საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სამუშაო შეხვედრა იმართება საერთაშორისო ენერგეტიკულ ორგანიზაცია ინოგეიტის ექსპერტებთან. დღეს გარემოს დაცვის მინისტრი მიულოცავს მეტეოროლოგიის დღეს. ახალი მემარჯვენეები მართავენ დღეს რეგიონში რამდენიმე შეხვედრას. აღმოსავლეთ აზიის დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში კომისიის სხდომა დაგეგმილი. კახაკუკავა გზანის რაიონის მოსახლეობას შეხვდება. ედპ-ს ლიდერები დღეს მარტულში გამართავენ შეხვედრას კარდაკარის კამპანიის ფარგლებში. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერები NDI-ის კვლევაზე აპირებენ დღეს პრესკონფერენციის გამართვას. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე დღეს იმერეთში ბიუროს გახსნის ამ ორგანიზაციის. სააგენტო ივერიონის პრესკლუბის სტუმარი არის დღეს ეკა ბესელია, ქართული ოცნების იურიდიული ჯგუფის წარმომადგენელი. თბილისის საკრებულოს წევრი თავისუფალი დემოკრატები ნაზურა ბაბაშიძე გამართავს მორიგ ბრიფინგს ელექტროენერგიაზე ბიმბულ დასუფთავების გადასახადზე. სოლიდარობა უკანონო პატიმრების ოფისში ეს ორგანიზაცია და მოძრაობა არა ერთობლივ ბრიფინგს მართავენ კონტროლის პალატის უპასუხისგებლო ქმედებები. ახალი მემარჯვენეები, როგორც გითხარით, რეგიონებში მართავენ შეხვედრებს, კიდევ შემხვდოთ დროის მიხედვით ანონში. სპორტის ახალგაზრდობის საქმე და სამინისტროში ახალი პროექტის სწრაფი გრანტები იდეა პლუს პრეზენტაცია გამართება. პოლიტიკური პარტია სალმე ზურაბიშვილის საერთაშორისო მდივანი ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებაზე ილაპარაკებს პრესკონფერენციაზე. ეს უფლებამოსილება ეხება იმას, რომ ეროვნულ ბანკს კომერციული ბანკის მნიშვნელოვანი წილის მფლობელის ეროვნული ბანკის უფლებამოსილება, რომელიც ეხება კომერციული ბანკის მნიშვნელოვანი წილის მფლობელის ნორმატიული აქტით განსაზღვრას. გუშინაც მოგახსენეთ სიახლეზე ამის თაობაზე. მთავრობის ხდომა დღეს დაგეგმილი. საქართველოს უშრობის საბჭო დიპლომატიურ კორპუს საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის პროექტის სამუშაო ვარიანტს წარუდგენს. არასამთავრობო ორგანიზაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წინ გამართავენ პრესკონფერენციას და პეტიციას მოაწერენ ხელს გარემოს დაცვის შესახებ კანონსა და სხვა აქტებში შეტანილ ცვლილებებზე პარლამენტის მიერ. და სულ ეს იყო კაცემან თქვა საქართველოს რაც შეეხებოდა უცხოეთზე კი რომის პაპი იწყებს დღეს მექსიკაში ვიზიტს ბრუსელის ფორუმი 2012 იწყება დღეს ევროკავშირის პრემიერმინისტრები და საგარეო საქმეთა მინისტრები არ ოფიციალურ შეხვედრას დაიწყებენ დღეს ორდღიან შეხვედრას ეკონომიკის საკითხზე მოლდავეთის პრეზიდენტის ინაუგურაცია დღეს დაგეგმილი დავიწყე და აღარ დავამთავრე ანონსის კითხვა.
Ну შენი ბრალი არის პრინციპში.
Ара, ჩემი ბრალიც იყო გადავწვირთა მსმენელი, მაგრამ მინდა ხოლმე რომ არ გამომრჩეს რამე.
Сул ყოფილი ინფორმაციის
მსმენელი. Ахо კი განვაგრძოთ, ხო, მადლობთ, ნინო, რომ შემაგე. მადლობთ. Да, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ინფორმაციით. რომელიც შეეხება სენატში 21 მარტს გამართულ კომიტეტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ მოსმენას რამდენიმე ქვეყნის ელჩობის კანდიდატები მიიწვიეს იქ რომ წინასწარ მოსმენათ მათი პოზიციები სხვადასხვა საკითხებზე მათი მზადყოფნა თუ როგორ აპირებენ ამათ უმის საკითხის გადაჭრას ცალკეულ ქვეყანაში საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატი რიჩარდ ნორლენდიც ესწრებოდა მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში ესტონეთში ლატვიაში ხორვატიასა და კოსოვოში ელჩობის კანდიდატებთან ერთად რიჩარდ ნორლანდი რომელიც შემოდგომაზე შეცვლის ახლანდელ ელჩ საქართველოში ჯონბას ის პრეზიდენტმა ობამამ დაასახელა კანდიდატად დღეს მსახურობს ეროვნული სამხედრო კოლეჯის საერთაშორისო საქმეთა მრჩეულად და მართველის მოადგილედ წარსულში კი იყო შეერთებული შტატების ელჩი უზბეკეთში გარკვეული მისიით იმყოფებოდა ის საქართველოშიც 90-იან წლებში როგორც თვითონ თქვა გამოსვლისას სენატის კომიტეტის ხდომას უძღვებოდა სენატორი ჯინ შაჰინი და თავდაპირველად საქართველოსზე საუბრისას ვიდრე ელჩებს მიცემდა სიტყვას მან ასეთი რამ განაცხადა
Georgia deserves to see some forward movement.
საქართველომ დაიმსახურა ჩიკაგოში დაგეგმილ ნატოს სამიზე იხილოს გარკვეული წინსვლა მისი ნატოსკენ მისწრაფების პასუხად ამასთან ჩვენ კვლავაც უნდა გავუსვათ ხაზი საქართველოს მიერ დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელების მნიშვნელობას და მომავალი არჩევნები იქნება გადამწყვეტი გამოცდა საქართველოს დემოკრატიული მომავლის მდგრადობისთვის. საქართველოში დაგეგმილი არჩევნები იყო რიჩარდ ნორლენდის საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემაც. თავდაპირველი გამოსვლისას მან ილაპარაკა საქართველოს ამერიკის 20-წლიანი ურთიერთობის მნიშვნელობაზე, სხვა შორის ხვალსრულდება ამ ურთიერთობის დამყარებიდან ზუსტად 20 წელი. ისაუბრა აგრეთვე საქართველოს მიერ მიღწეულ განსაკუთრებულ წარმატებაზე, საქართველოს წვლილსა და მსხვერპლზე, კერძოდ ავღანეთის ოპერაციაში. ნორლენდმა აღნიშნა, რომ 15 ქართველი სამხედრო დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა, მათ შორის ბევრი ძიმეთ ავღანეთში იმაზე რომ შეერთებული შტატები კლავაც გააგრძელებს მცდელობას აიძულოს რუსეთი შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება და იმავდროულად შტატები იმუშავებს საქართველოს რუსეთის ურთიერთობის გაფართოება გაუმჯობესებაზე თქვა ნორლანდმა ამის შემდეგ შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატმა განაცხადა ასეთივე მნიშვნელობისაა საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და პროცესების გაძლიერება განსაკუთრებით შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებისა და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კონტექსტში. ეს არჩევნები საქართველოს აძლევს შესაძლებლობას პირველად განახორციელოს ძალაუფლების მშვიდობიანად და სრულად დემოკრატიულად გადაცემა. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები საქართველოს მიაახლოებს ევროატლანტიკურ სტანდარტებთან და ინტეგრაციასთან. ამ მიზნის მისაღწევად საქართველოს მთავრობამ დღემდე განხორციელებულ რეფორმებზე დაყრდნობით ხელი უნდა შეუწყოს პოლიტიკური კონკურენციის გაზრდა, შრომითი უფლებების დაცვას, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობას კიდებლობას და მედიის მისაწვდომობას მტკიცედ მჯერა რომ ჩვენი თამარი ინტერესი საქართველოს გრძელვადიანი უსაფრთხოება და სტაბილურობა პირდაპირ არის დაკავშირებული მთავრობის მიერ დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელებასთან, განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატმა. ნორმანდმა აღნიშნა, რომ ჩიკაგოს სამიტი არის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა ხაზი გაესვა საქართველოს წინსვლას ნატოს კრიტერიუმების შესრულების გზაზე. საქართველოს შეერთებული შტატების თანამშრომლობაზე თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში ჩვენ მომავალ გადაცემებში უფრო დაწვრილებით გესაუბრებით, ახლა უბრალოდ გეტყვით, რომ ამ სფეროში თანამშრომლობასაც დაეთმო საკმარისი დრო დაისვა შეკითხვებით და იყო საინტერესო ინფორმაცია ამაზე მომდევნო გადაცემებში ახლა უბრალოდ ვეღარ მოვასწრებთ ყველაფერს შევეხოთ ახლა კი მიუბრუნდები კვლავ დემოკრატიის საკითხს შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ მოსმენაზე დემოკრატმა სენატორმა ბენჯამინ კარდინმა საქართველოსი ელჩობის კანდიდატს მიმართა და ასეთი რამ თქვა. საქართველოს პრობლემები აქვს. ჩვენთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო წინ მიიწევს გარდაქმნის გზაზე. მე საშუალება მქონდა გავსაუბრებოდი პრეზიდენტ სააკაშვილს, როცა ის აქ იყო, იმაზე თუ რას აკეთებს ის ღია და თავისუფალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად. ვიცით, რომ არის მცდელობები შეზღუდონ ისინი, ვინც უფლებამოსილია პრეზიდენტად იყაროს კენჭი. იყო ოპოზიციის განცხადებები იმის თაობაზე, რომ მათ არ ეძლევათ სამართლიან შეჯიბრში მონაწილეობის საშუალება ქვეყნის არჩევნებში. კარდინმა ნორლანდს კითხა, თუ რას გააკეთებს ის ელჩად დამტკიცების შემთხვევაში საქართველოში სამართლიანი გარემოს შექმნის ხელშესაწყობად. ეჯად ნორლანდის პასუხი მოისმინეთ. იმის პარალელურად, რომ მიღწეულია პროგრესი, არსებობს რეალური წუხილი თამაშის თანაბარი პირობების თაობაზე. არსებობს ინფორმაცია ოპოზიციის კანდიდატების შევიწროების შესახებ, რაც ჩვენ ძალიან გვაწუხებს. საქართველოში და საერთაშორისო საზოგადოებაში დიდ შეშფოთებას იწვევს ეგრეთ წოდებული კონტროლის პალატის როლი პარტიების დაფინანსების საკითხში. ახლავე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი მისია დღესაც წამოჭრის ამ საკითხებს, როგორც საჯაროდ, ისე კერძო საუბრებში საქართველოს მთავრობასთან, და თუ კი დამამტკიცებთ, ჩემი როლი იქნება დიდი ყურადღებით გავაგრძელო მონიტორინგი იმისა, თუ რამდენად იცავს საქართველო პრინციპებს, რომლებიც ჩვენთვის ასე ძვირფასია. ეს ჩემი მისიის ცენტრალური პრიორიტეტი იქნება. შეერთებული შტატები ხარჯავს მილიონები დოლარს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების კანონის უზენაესობის, დემოკრატიის ხელშეწყობისთვის, და ჩვენ ყურადღებით უნდა განვკარგოთ ეს თანხები, რომ მივიღოთ სასურველი შედეგები. Civil society, rule of law and democracy in Georgia, and we need to be careful stewards of those funds to make sure that we're getting the results we're looking for. რიჩარდ ნორლანდის აზრით, მომავალი არჩევნების საქართველოში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ლაკმუსის ტესტი საქართველოს მიერ ნატოს სტანდარტების შესრულების თვალსაზრისით. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხთომის ბოლო ნაწილში სენატორი ჯინ შაჰინი თავის შეკითხვაში კიდევ ერთხელ შეეხო საქართველოში არჩევნების წინა პერიოდს და ამას მოყვა ნორლანდის მორიგი განმარტება. ჩვენ არ ვართ კონცენტრირებული რომელიმე ცალკეულ პირზე. ჩვენ გვინდა, რომ დავიცვათ და მხარი დავუჭიროთ თავად პროცესის წესიერებას, ხელშეუხებულობას. ვფიქრობ, ოფიციალური პირები საქართველოში იწყებენ იმის გაგებას, რომ მათ ყურადღებით აკვირდებიან, რომ ხდება პროცესის მონიტორინგი და ეს პროცესი განიხილება მაჩვენებლად საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ვიმედოვნებთ, ისინი სწორ ნაბიჯებს
გადადგამენ.
განაცხადა სენატში გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატმა რიჩარდ ნორლანდმა. სენატში წამოჭრილ თემატიკაზე საქართველოს შესახებ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ეკა გიგაურთან ერთად. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ცოტა მოვისმინოთ პოლიტიკისგან და ერთ სიუჟეტი მოვისმინოთ, როგორ აღინიშნა ნოვრუზ ბაირამი სოფელ კაბალში. კაბალი ახსოვს ყველას არჩევნებიდან. ჩვენ სტუმარსაც, რომელიც უკვე სტუდიის მეორე ნაწილში აქტუალური ადგილია ხოლმე არჩევნებისას დარღვევების თვალსაზრისით. და გვახსოვს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტიც გაგვილახეს, მგონი. კაბალში აღნიშნეს ნოვრუზ ბაირამი ფაშავების ოჯახში, როგორ აღნიშნეს ეს დღესასწაულიო, დაინტერესდა რა ტრადიციები აქვთ დღესასწაულის უფლის გაწყობის დროს და ამ შემდეგ დაინტერესდა ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალატაშვილი. მოისმინეთ სიუჟეტი, ცოტათი მოვეშვათ და შემდეგ ისო პოლიტიკას.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში ნოვრუზ ბაირამი წელს პომპეზურად აღნიშნეს. თანამედროვე ელემენტებს, რომელიც სპორტული და შემოქმედებითი სანახაობებით გამოიხატა, დიდი და უძველესი ტრადიცია უძღვის წინ. წარსული საიდანაც ხალხური ადათი მოდის წარმართულ, ანუ ჩვენს ერამდე პერიოდს უკავშირდება. წესჩვეულებას რელიგიური დატვირთვა არ აქვს და აღმოსავლური კალენდრის გაზაფხულის ბუნიობას ემთხვევა. აღნიშნული დღესასწაული მნიშვნელობით ახალი დღის, ახალი წლის დადგომას ნიშნავს. თითოეულ ოჯახში მხოლოდ ამ დღისთვის დამახასიათებელი ტკბილეულის სუფრა იშლება. ასე მოხდა რაფალ ფაშაევის ოჯახშიც. ფაშაევის შვილის ფლორას თქმით, არსებობს ტკბილეული, რომელიც სუფრაზე ყოველ წელს აუცილებლად უნდა იყოს.
ანუ სიმბოლო ასე ვთქვათ, ტრადიციულად ყველა ოჯახში ვაკეთებთ ამას და ხქვი ხონჩა. და რა წეთო ყოველთვის ჯეჯის დით ყველანი და ეს არის ჩვენი ტრადიციული ტკბილი. ეს ფახლავა შაქარბურა და გოღა. ანუ ფლავსაც აცხობთ უფრო ტრადიციულად ყოველთვის.
ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულზე აქვთ ქართულ ტრადიციას, ალილოს მიმსგავსებული რიტუალი, რომელსაც ბაჯა-ბაჯას ეძახიან და სახედამალულ და უცნაურ ფორმებში გამოწყობილი ადგილობრივები ყოველი ოჯახიდან საჩუქრებს, ტკბილეულის და წითლად შეღებილი კვერცხის სახით იღებენ. ტრადიცია შესუსტებული იყო გასულ საუკუნეში. კაბალში დღეს ამბობენ, რომ კომუნისტური რეჟიმი ამის საშუალებას არ აძლევდა მოსახლეობას.
ბავშვები დადიან ოჯახებში. ხოვენ სადღესასწაულო საჩუქრები,
აი ბაჯა-ბაჯაქია. ხო,
ბაჯა-ბაჯაქია ჩვენეულად ისე ეძახით და შედიან ოჯახებში და თხოვენ საჩუქრებს. საჩუქრები გვერცხი, თხილი, ვაშლი, კამპეტი, აი ესეთი რაღაცები. კივილეო. ადრე საბჭოთა კავშირის რასმართელი საბჭოთა კავშირის დროს ყველა ეშინოდა ამ დღესასწაულის ჩატარებას და ბოლო წლებში დაიწყო ეს ტრადიციულად აღნიშნა. ადრე ჩუმად აღნიშნავდნენ ხოლმე.
ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული ბოლო 20-25 წელია უფრო აქტიურად აღინიშნება ვიდრე მანამდე. დღევანდელ ხელისუფლებას ნოვრუზ ბაირამი საქართველოში საერო დღესასწაულად აქვს გამოცხადებული. ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი ამბობს, რომ ნოვრუზ ბაირამს ისეთივე სიხარულით აღნიშნავს, როგორც თითოეული აზერბაიჯანელი.
მინდა მიულოცო, მინდა გავალ ნოვრუზ ბაირამს დაესწრონ და მინდა უსურო ის დიდი სიყვარული, რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ თანაცხოვრება საუკუნე და საუკუნეებით გაგრძელდეს და გადაეცეს ჩვენს მომავალ თაობას.
აზერბაიჯანელი მოსახლეობის მთავარ დღესასწაულს სანახაობითი ღონისძიებები ამდიდრებს. მოჭიდავეები და ცხენოსნები კახეთის რაიონებიდან ჩავიდნენ კაბალში და ერთმანეთს პირველობაში ეცილებოდნენ. ორდღიანი ტრადიციული ზეიმი კაბალში დასრულდა. სტუმრები უცხოეთიდან, ძირითადად კანადიდან, თურქეთიდან და ლაოსიდან მიიღეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ცხრასათი და 31 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. სირიის სამთავრობო ჯარებმა წახალ ქალაქ ბინეშზე მიიტანეს სიარიში ბინეში ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი პუნქტი და ის თურქეთის საზღვართან მდებარეობს, როგორც სააგენტო ფრანს პრესი უწყება. ჯარებმა ქალაქს ალყა შემოარტყეს და ცეცხლი ტანკებიდან გახსნეს. ქალაქი ათასობით მაცხოვრებელმა დატოვა. უფლებადამცველთა ინფორმაციით, გოთხშაბათ სირიაში 60 ადამიანი დაიღუპა. ამერიკას სერჟანტს რობერტ ბელს ბრალს 17 ადამიანის მკვლელობასა და 6 ადამიანის მკვლელობის მცდელობისათვის წაუყენებენ. საუბარია ამერიკელ ჯარისკაცზე, რომელმაც 11 მარტს ავღანეთში ყანდარის პროვინციაში მშვიდობიან მოქალაქეებს, მათ შორის ბავშვებს ცეცხლი გაუხსნა. იმ შემთხვევაში, თუ კი სერჟანტი დამნაშავეცნეს, მას სავარაუდოდ სასჯელის უმაღლესი ზომა სიკვდილით დასჯაილის. ის სამხედრო ციხეში, შტატ კანზასში იმყოფება. ცოტა ხნის წინ ადვოკატთან საუბრისას მან თქვა, რომ არ ახსოვს რა მოხდა 11 მარტს. პორტუგალიაში კი 10,000-ობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში ხელისუფლების მიერ გატარებული მკაცრი ეკონომიკური ზომებისა და შრომის კანონმდებლობის რეფორმის გასაპროტესტებლად. ქვეყნის უდიდესი პროფკავშირის ლიდერის არმენიო კარლოსის განცხადებით, დემონსტრაციებმა ქვეყნის 35 ქალაქი მოიცვა. ქალაქში პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკება მოხდა. ლისაბონში შეტაკებების შედეგად ორი ფოტოჟურნალისტი დაშავდა, დაიხურა მეტრო. პორტუგალიის დედაქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შეფერხებით მუშაობდა. ამერიკელი მომღერლის უიტნი ჰიუსტონის გარდაცვალების მიზეზის ოფიციალური ვერსია ცნობილია. სიკვდილის მიზეზი დახრჩობა გახდა, რომელიც გულის უკმარისობამ გამოიწვია თავად. გულის უკმარისობის მიზეზი კი გამოძიების დასკვნით ნარკოტიკის გამოყენება გახდა. ამის შესახებ ხუჩაბაც გამოძიების წარმომადგენელმა განაცხადა. გარდაცვლის სხეულში აღმოაჩინა კოკაინისა და სხვა ნარკოტიკული საშუალებების კვალი. შეგახსენებთ, რომ 48 წლის მომღერალი უიტნი ჰიუსტონი 12 თებერვალს ლოს-ანჯელესში სასტუმროს აბაზანაში იპოვეს გარდაცვლილი. რაც შეეხება საქართველოს ამომრჩეულთესიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია დღეს მორიგს ხდომას გამართავს. ხდომაზე ისაუბრებენ პროექტ კარდაკარის ფარგლებში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ერთიანი ეროვნული პედაგოგთა სასერტიფიკაციო საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსებისათვის რეგისტრაცია დღეს 19 საათზე დასრულდება. დღეს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პირველი ფორუმი თბილისში სასტუმრო რედისონში გამართება. ფორუმი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და პოლონეთის აღმოსავლეთ აღმოსავლეთის კვლევების ინსტიტუტის ორგანიზებით იმართება. დღეს საქართველოს უშიშროების საბჭო დიპლომატიურ კორპუსს საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის პროექტის სამუშაო ვარიანტს წარუდგენს შეხვედრას უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ბათო ქუთელია უხელმძღვანელებს და ის ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრში გამართება. ეროვნული უშიშროების საბჭოს გარდა შეხვედრის ინიციატორი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატიცა. და ბოლოს თბილისში საფრანგეთის სავაჭრო და სამრეწველო პალატის მეშვიდე გენერალური ასამბლეა გამართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საფრანგეთის სავაჭრო და სამრეწველო პალატიდან აცნობეს, ასამბლეაზე გასული წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში და 2012 წლის სამოქმედო გეგმა განიხილება, ასევე გამართება კენჭისყრა საბჭოს სამი წევრის ასარჩევად.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის ნინო.
დილო მშვიდობის.
ამერიკის საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ
ნინო
კოჩა. და ეკასაც მივსალმები ჩვენს დონეს, რომელიც ცოტახანში შემოა. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესოა ხოლმე, მაგრამ ტრადიციულად მისი პოლიტიკური ნაწილი ხდება ხოლმე უფრო მეტი განხილვისაგან, ვიდრე სხვა მიგნებები ამ კვლევის, თუმცა ამჯერად აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი მიგნება, რომელიც არ შეეხება იმდენად პოლიტიკას, არამედ ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ საყოფაცხოვრებო საკითხს შეეხება და მასზე მოსახლეობის რეაგირება შესაძლოა გახდეს გარკვეული ცვლილებების საფუძველი. ლაპარაკია დასუფთავების გადასახადის ელექტროენერგიის გადასახადზე მიბმაზე, რომელსაც გამოვლინდა, რომ მოსახლეობის განწყობა ძალსახად ნეგატიურია და ისინი დაუსაბუთებლად მიიჩნევენ ლოგიკურად ამ გადასახადების ერთმანეთზე მიბმას, რამაც ძალიან ბევრ მომხმარებელს გაუზარდა ელემენტარულად ეს გადასახადი, იმის მიუხედავად, რომ რაღაც ნაწილი შესაძლოა შეუმცირდა კიდეც. საგულისხმოა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობაში
ეს არ ვიცნობა. ხო,
ну, არიან როგორც ჩანს, მაგრამ ძალიან უმნიშვნელოა წილი, რაც სურათს არ ცვლის. ასე ვთქვათ, საბოლოო ანგარიშში დამძიმებულია გადახდების გამარეობა ნების უმრავლესი გადამხდელებისთვის. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში და თბილისის მუნიციპალიტეტში საცხადებენ უკვე რეალურად ეს პრობლემა შეიარაღებაზეა უკვე აყვანილი და რეალურად მიმდინარეობს რამდენიმე ალტერნატიულ მექანიზმზე საუბარი, რომელთაც შესაძლოა არსებული მოდელი, არსებული ფორმულა ჩანაცვლდეს. უპირველესად შესაძლოა შემოღებული იქნას ეგრეთ წოდებული სეზონურობის კოეფიციენტი, როდესაც სხვადასხვა სეზონზე სხვადასხვა ტარიფით მოხდება დაანგარიშება. ანუ დღეს არსებული ფორმულით მოიხსენებათ 1 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიაზე 5 თეთრი გადახდა ხდება. შესაბამისად, ლაპარაკია სწორედ აი 5 თეთრიანი ნიშნულის გადასინჯვაზე, ან თუ
გადასინჯვა სეზონურობა რას ნიშნავს? როგორც წესი, როცა მეტი ხარჯია, ძვირდება ხოლმე.
როცა მეტი ხარ აქვს, პირიქით ლაპარაკია იმაზე, რომ ზამთრის პერიოდში შესაძლოა ეს 5 თეთრიანი ტარიფი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, შემცირდეს.
თავისთავად დემოკრატები გამოდიოდნენ მახსოვს აი ცოტა.
ან შემცირდეს ის ზოგადად, ანუ თავისთავად საგულისხმოა ის, რომ შეცვლილია მიდგომა, ანუ ახამდე ლაპარაკი იყო, რომ ეს არის ყველაზე სამართლიანი.
ანუ მიბმული დარჩება
ერთ-ერთი. ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ მიბმა მოიხსნას, უბრალოდ ლაპარაკია იმაზე, რომ გაცილებით ნაკლები იყოს გადასახდელი, რომელიც აქედან შესაძლოა დაწესებული არსებობდეს. ანუ პრინციპში შეიძლება ვივარაუდოთ, მეთუმეტეს გათვალისწინებთ იმის, რომ პოლიტიკურად ცხელი წელი გვაქვს ეს და შემდეგიც, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ეს მოქმედება მართლაც განხორციელდეს და ეს გადასახადი, რომელიც საკმაოდ სერიოზულ ტვირთად დააწვა.
თუ ისჯერ უნდა დააგაწოს, მაგრამ მოგხსნიან
გაგიხარ. მაგრამ შეგიმსუბუქო, ხან ესეც ხანდახან კარგია ხოლმე.
ეს საყევარიშვილი იყო ეს, ნახოთ რა იქნება. 9:38 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური იქნება ჩვენი სტუმარი, კი არა და არის უკვე. დილო მშვიდობის, გალბატონა.
დილო მშვიდობის.
დიდი გამოხმაურება მოყვა საკომიკაცმა, რომ თქვას, რიგით საკომიტეტო მოსმენას, რაც ჩვეული პროცედურა შეერთებული შტატების სენატში, როდესაც ელჩობის კანდიდატებს ხვდებიან სენატის წევრები და უსვამენ მათ შეკითხვებს, ისმენენ მათგან თუ რის გაკეთებას აპირებენ ცალკეულ ქვეყანაში. და ასეთი იყო 21 მარტს ამ მოსმენაში მონაწილეობდა შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი. საინტერესო საინტერესო იყო ალბათ იმით იმ თემატიკით, რაც წამოიჭრა მან გამოსვლაში და რა თემებზეც დაუსვეს მას შეკითხვები. საკმაოდ დიდი დრო დაეთმო დემოკრატიის განვითარებას საქართველოში. რით იყო ნიშანდობლივი თქვენთვის ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა სენატის?
ჩემთვის პირადად ნიშანდობლივი იმით იყო, რომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში აღინიშნა მოსმენაზე, რომ საქართველოს გარკვეული წინსვლები აქვს მოდერნიზაციასთან დაკავშირებით, იგივე საჯარო სერვისის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რომ მან გააგრძელოს დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის არჩევნები, რომელიც ჩვენ გვექნება 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობდა, 2013 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებზე არის აქ საუბარი, ჩატარდეს დემოკრატიულ გარემოში და რომ ყველა მოთამაშეს, პოლიტიკურ მოთამაშეს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობები, რომ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში და იგივე როდესაც თუ კი საუბრობთ პოლიტიკურ პარტიებზე, მათ ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ თანაბარ პირობებში ურთიერთობა ჰქონდეთ ამ მრჩეველთან.
იყო ნათქვამი არაერთხელ, რომ საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციასთან, ასევე საქართველოს გრძელვადიან უსაფრთხოებასთან ამ ქვეყანაში სტაბილურობასთან პირდაპირ არის დაკავშირებული მთავრობის მიერ დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელება.
რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ საერთოდ მე მინდა ვუთხრა ჩვენ მსმენელს, რომ როდესაც არის საუბარი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე ან ევროკავშირთან დაახლოებაზე, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ საქართველომ უნდა გარკვეული სტანდარტებით უნდა იმოქმედეს საქართველოს მთავრობამ, აქ უნდა ჩატარდეს გარკვეული რეფორმები, დემოკრატიულ რეფორმებზე ვსაუბრობ მე, იმისთვის რომ თვითონ ამ წევრმა სახელმწიფოებმა ჩათვალონ, რომ საქართველო არის მათი ოჯახის წევრი, ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივად რომ ავხსნათ. ანუ მნიშვნელოვანი არის, რომ ის ღირებულებები და ფასეულობები, რომელიც აქვს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს, ეს ღირებულებები და ფასეულობები იყოს ასევე საქართველოშიც და არა მარტო განცხადებების დონეზე, ასე ვთქვათ, არამედ პრაქტიკულად განხორციელების დონეზეც რა. აქედან გამომდინარე, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ის, რაზეც საქართველოს მთავრობა საუბრობს, რომ საქართველო არის დემოკრატიის შუქურა და აქ დემოკრატიული რეფორმები ტარდება, ეს ყველაფერი ჩვენ დავინახოთ პრაქტიკაში. ჩემთვის ასევე მნიშვნელოვანი ამ მოსმენების დროს იყო ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დაფიქსირდა ერთი აზრი, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა იცოდეს, რომ იგი დაკვირვების ქვეშ არის. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდი, რომ როდესაც რევოლუციის შემდეგ თუ კი უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა სტაბილურობას და მოდერნიზაციას, ასე ვთქვათ, და კორუფციასთან ბრძოლას, ხო? ამ შემთხვევაში აქ უკვე არის საუბარი სულ სხვა რაღაცაზე, კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, აქ უკვე საუბარი არის უკვე დემოკრატიზაციაზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ქვეყანა ნორმალურად განვითარდეს და აქ ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ გაძლიერდეს პარლამენტი, აქ იყოს განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები, ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ უკვე განსხვავებულ პარტიებზე, და პარლამენტში არ იყოს დომინანტი ერთი პარტია, რომელიც ყველა გადაწყვეტილებას მიიღებს და თავის შეხედულების მიხედვით მიიღებს ამ გადაწყვეტილებებს.
იყოს თუ არ იყოს დომინანტი, ეკა გიგაურია ჩვენი სტუმარი 2988-ს ტელეფონი. იყოს თუ არ იყოს დომინანტი, ამაზე პასუხი მართველი დღეს, მართველი ძალის არის ის, რომ არჩევნებმა უნდა გასცეს, ეს არავის გადასაწყვეტი არ არის. თუ კი ასეთი, ანუ ესე ვთქვათ, მე ხა როლში ვარ, თუ კი არის ამის საფუძველი, რომ მოსახლეობას სურს, რომ ვიღაც იყოს დომინანტი. დიდ ნაწილს მოწონს.
იცით, ეს ყველაფერი შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გქონდეს თანაბარი პირობები ყველა პარტიისთვის, რომ ზუსტად დავადგინოთ მოსახლეობამ ნამდვილად მისცა თუ არა ხმა ერთ კონკრეტულ პარტიას. ახლა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ თანაბარ გარემოზე საქართველოში, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი ორგანიზაცია ამას ძალიან ხშირად აფიქსირებს, ფინანსირებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ვნახოთ რამდენად იყენებს სახელმწიფო რესურსებს მართველი პარტია იმისთვის, რომ მან მოიგოს არჩევნები. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებაზე. ჩვენ ვიცით ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი საუბარი იყო იგივე პარტიების დაფინანსებასთან და აი ამ კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ უნდა იყოს თუ არა გამჭვირვალე პოლიტიკური პარტიების ხარჯები და მიღებული შემოსავლები. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა რაოდენობას, რა თანხას ხარჯავს პოლიტიკური პარტია და საიდან იღებს ამ თანხებს. თუმცა ამავე დროს ჩვენ ვამბობთ, რომ თუკი ჩვენ ეს მოთხოვნა გვაქვს, განსაკუთრებულად ხაზგასმული მოთხოვნა გვაქვს ოპოზიციური პარტიების მიმართ, ჩვენ იგივე მოთხოვნა უნდა გქონდეს მართველი გუნდის მიმართ და ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს მაგალითები იმისა, რომ მართველი გუნდი იყენებს სახელმწიფო ბიუჯეტს იმისთვის, რომ მიაღწიოს რაღაც მიზანს. აი მაგალითად ძალიან ისეთ მაგალითებს მოვიყვანდი, აი მაგალითად ჩვენმა ორგანიზაციამ რამოდენ იმე დღის წინ დაწერა სტატია, სადაც იგი საუბრობდა ოზურგეთში და დუშეთში უფასო სასადილოების შესახებ, ანუ ადგილობრივმა თვითმართველობამ სასადილოები ადგილობრივ ბიუჯეტიდან გახსნა და ზევიდან წარწერა იყო ნაციონალური მოძრაობა. ანუ ფაქტობრივად ადამიანები, რომლებიც მიდიოდნენ ამ სასადილოში, ფიქრობდნენ, რომ ეს იყო ნაციონალური მოძრაობისგან დაფინანსებული სასადილო და არა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. იგივე შეიძლება ითქვას აი ახლა ბოლო პერიოდში სახელმწიფო გამოვიდა ინიციატივით, რომ დაასაქმოს სტუდენტები ზაფხულში, ამ ინიციატივას და ამ პროგრამას ქვია Summer Job და ჩვენ ვხედავთ, რომ ის ლოგო, რომელსაც იყენებენ აი ამ პროგრამისთვის, ESI-ანი, ინგლისური ESI, ძალიან გავს ხუთიანს, ის არის წითელი ფერის და რეალურად და აქ ესე იგი ხელფასიც ამ სტუდენტებისთვის იქნება 500 ლარი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხუთიანთან არის კავშირში, რაც არის ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომერი. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ხვდებით აი ესეთ ფაქტებს, ხომ ჩვენ ვამბობთ, რომ მაქსიმალურად უნდა შეეზღუდოს მართველ პარტიას ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, ამაზე შესაბამისი რეაგირება უნდა იყოს მათ შორის კონტროლის პალატის მხრიდანაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ გადა პარტიების დაფინანსებისა, დიახ, რომელსაც სენატში ცნობენ, ჩვენ ვიცით, რომ გარდა პარტიების დაფინანსებისა, იგივე კონტროლის პალატამ უნდა შეამოწმოს რამდენად მიზანმართულად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი, ასევე მან უნდა შეამოწმოს ეფექტურობა აი ამ ხარჯების გაწევისა. რეალურად მას შესაძლებლობა ექნება წლის ბოლოს მაინც თქვას თავისი სიტყვა და შეაფასოს რამდენად სწორედ დაიხარჯა ისა თუ ის თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტით.
ეკა გიგაურია, ჩვენი სტუმარი და მსმენელია პირველი ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის,
გამარჯობა, გამარჯობა.
ესე იგი ძალიან მოხარული ვარ, რომ აი ეს დაკარგული იმიჯი, რომელიც მიარჩუნა ამ სააკაშოს ამერიკის შეერთებულ შტატების სენატმა და ადმინისტრაციამ, რომ ნელ-ნელა აღდგება. ეს მიცემს დიდ ბიზნესს საქართველოს ამერიკას შორის და ისე ძველ მნიშვნელამდე აწევას ამ ურთიერთობის. ნორლანდის მარტო გამოსვლა სენატის პოზიცია კი არ, აქ უფრო საინტერესო იყო თვითონ ელჩის პოზიცია, რა პოზიციით მოდის აქ. ეს არის მთავარი, თორემ აი როგორც ახლა ამათ არ ესმით ესეთი დიპლომატიური ენა, ხო ხედავთ იმან ბობოხიძემ რეები აკადრა იმის ამერიკის ელჩს. აქედან გამომდინარე ხალხის ძობა და სიყვარული ის ძველი ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელსაც ჩვენ აი გვიხსნა ჩიმშილისგან, როდესაც პირველი დამოუკიდებლობის პირველი წლების მანძილზე, რომ აღდგება, ეს იქნება ძალიან მოხარული და იმის მოხარული ვიქნები, რომ აი რადიო თავისუფლება ცოტა იმას იმედიდან და რუსთავი ორიდან დისტანცირებას გააკეთებს და გახდება ის ძველი რადიო, რომელიც ჩვენ გვიყვარდა. დიდი მადლობით ჩემს ბატონო.
ხო, რა არ ვიცი.
თქვენ
არ ვიცი. არა, არა, კომენტარს არ ვაკეთებ სმენელის აზრზე, ბოლო ფრაზა ჩემთვის გაუგებარი იყო, მაგრამ ვისი უფლება რაც უნდა ის ბზანოს ეთერში გარკვეული ფორმების დასვით, კი ბატონო. თქვენ ამ ტიპის ზარს ველოდი, იმიტომ რომ ეს სვენელიც და არერთი სხვა სვენელიც ხშირად კითხულობს ხოლმე, რომ იციან თუ არა ამ ყველაფრის შესახებ მართლა, იცის თუ არა საერთაშორისო საზოგადოებამ რა არის მათი რეაქცია და ასე შემდეგ. რამ სვენელია კიდევ ხაზზე, არ მინდა ვალოდინო, დილომშვიდობის გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ, თუ შეიძლება.
მოგესალმებით, ბატონო.
გამარჯობა.
მე მოხარული ვარ ასეთი გადაცემების, რომელსაც თქვენ ახლა აწყობთ, მაგრამ ოდნავი წარმოდგენა რომ გქონდეთ, მე ვატყობ რომ არა გაქვთ, იმასთან დაკავშირებით, რაც აი ამ კანონის გარემოს დაცვის თუ ეკოციდის დაკანონების შესახებ, მე მგონა რომ ამაზე იქნებოდა დღეს.
აუცილებლად იქნება უახლოეს მომავალში.
აღარ გვექნება ის ესი 500-ს გავს თუ 500 და იმას აღარ გვექნება საჭიროება ამისი დამერწმუნეთ რა. ეს არის საქართველოს განადგურება, ეს თუ მიიღეს ეს კანონი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ამ თემას აუცილებლად გარემოს დაცვის საკითხებს იქნება ეს კანონმდებლობაში თუ პრაქტიკაში ვეხებით სისტემატურად და იქნება კიდე აუცილებლად მე ვხვდები
დღეს არის კიდე ხოლმე შეგეგმავთ ხოლმე შემდეგ.
კი. და დღეს არის დაგეგმილი ერთ-ერთი ღონისძიება ამაზე, ასე რომ ყურადღების მიღმა არ დაგვრჩება. გპირდებით 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ეკაგი გაურია ჩვენი სტუმარი. დავასრულებ ჩემს შეკითხვას, ვინადამ სმენელის რეპლიკა იყო და მოსაზრება არ იყო შეკითხვა. რა მნიშვნელობა აქვს თქვენი ტიპის ორგანიზაციებისთვის ასეთ გამოხმაურებას? გამოხმაურებას დავარქმევ იმას, რაც იყო სენატში. გამოხატულება იყო, თქვათ, იმისა თუ რა იციან მათ, რა შეხედულებები აქვთ ასე შემდეგ საქართველოს არსებულ პროცესებს.
ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მე ვიტყოდი იმის გამო, რომ ეს ერთგვარი მხარდაჭერაც არის იმისა თუ რას ვამბობთ ჩვენ და ზოგ შემთხვევაში ჩვენ ხვდებით ხოლმე აი ესეთი განცხადებების შემდეგ, რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს ხოლმე შეხვედრები იგივე საელჩოს წარმომადგენლებთან ან საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, რაღაც კონკრეტული ჩვენი ინფორმაცია მათ მიერ მიღებული არის და გადაცემული არის ზუსტად აი მიმართულებით, რა მიმართულებითაც მათ უნდა გადასცენ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ვიტყოდი, რომ ძალიან სამწუხაროა ერთი ფაქტი. დღეს საქართველოს ხელისუფლებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის, რას ამბობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები და საელჩოები, იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე რას ამბობს სამოქალაქო საზოგადოება. მე ვფიქრობ, რომ ისიც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, თუმცა ჩვენც რომ ზოგჯერ მოგვისმინონ, ძალიან კარგი იქნება. ახლა მე ვიტყოდი, რომ აი ეს ბოლო ჩვენი კამპანია, რომელიც იყო მიმართული ამ კანონმდებლობაში, საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებებთან, ცვლილებების მიმართ, ჩვენ ამ შემთხვევაში პატარა გამონაკლისი იყო, მე ვიტყოდი იმის გამო, რომ ჩვენ შეგხვდნენ, მოგვისმინეს და ბევრჯერ შეგხვდნენ და ბევრჯერ მოგვისმინეს, თუმცა რა თქმა უნდა მე ვგრძნობდი იმასაც, რომ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდანაც იყო ზეწოლა აი ამ მართველ გუნდის მიმართ და ესეც განპირობებულიყო ამით. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ მე დადებითად შევაფასებდი ამ ყველაფერს. კარგი არის, რომ აი ესეთი პრეცედენტი მოხდა, რომ მართველმა პარტიამ ძალიან სერიოზულად აღიქვა ჩვენი შენიშვნები და წინადადებები და იმედი გვაქვს, რომ მომავალშიც სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც აი ეგეთი მიდგომა იქნება. რაც შეეხება თვითონ აი ამ კანონს, არამარტო ამ ბუნების დაცვასთან დაკავშირებით, არამარტო ამ კანონთან მიმართებაში, არამედ სხვა კანონებთან მიმართებაში ჩვენ ხშირად ხვდება ესეთი რომ პარლამენტი იღებს კანონს და საზოგადოება არ იცის და არ არის ინფორმირებული რა პრობლემები ამ კანონში და ზოგადად რომ მიიღეს ეს კანონი და შემდეგ პოსტფაქტუმ ხვდებით ხოლმე, ფაქტის წინაშე დგებით ხოლმე და შემდეგ გვიწევს ხოლმე რეაგირება ესეთ თემებზე.
სმენელი არის კიდევ ხაზე, კამპანია ეს შენგეხებას ლაპარაკობდა ჩვენი სტუმარი, თქვენ კი გისმენთ?
ალო,
გამარჯობა, გისმენთ?
ილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
ჯერ რეპლიკის სახით ვიდა ნინო თარხლიშვილის მიმართო, რომ საქართველოში მზე ქუთაისიდან არ ამოდის, საქართველოში მზე ამოდის აღმოსავლეთ საქართველოდან, როცა ამით საფხადებს დაუკვიდეს. ეხლა მინდა ქალბატონ ეკას მიმართ, რაც არ უნდა თანაბარი უფლებები ჰქონდეთ პოლიტიკურ პარტიებს, რაც არ უნდა ილაპარაკოთ, ასე იყოს და ისე იყოს. მე ამას კიდევ დაგირეკავთ, რაც ახლა უნდა გითხრათ, ოქტომბრის თვეში, როდესაც დამთავრდება არჩევნები და წინას არ ვერაც მითქვი ესრულდება. დაიხსოვეთ, რომ ისევ ნაციონალური მოძრაობა იქნება საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობით და რაც შეეხება პრეზიდენტს, ნაციონალური მოძრაობიდან გენაცვალეს, ვინც იქნება კანდიდატი, ის გახდება პრეზიდენტი. მადლობთ რომ
ისმინეთ.
მადლობთ. 298-327. დავიმახსოვრებთ თქვენს დაგვირეკეთ ოქტომბერში კიდევ ერთი ზარია. დილომშვიდობის გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა გისმენთ.
გამარჯობა. მე ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეგიძლიათ მიპასუხოთ. რატომ ფინანსირდება პარტიების ბიუჯეტიდან? იყოს რამდენი გინდა პარტია, გინდა 100 პარტია იყოს, მაგრამ ეგენი უნდა არსებობდნენ თავიანთ შენატანებზე, წევრების შენატანებზე. ესე იყო ყოველთვის ჩვენ დროს. და ეხლა რატომ უნდა ჩემ ჯიბიდან უნდა უხაზონ რომელიღაც პარტიას გადასახადი?
მადლობა ზარისთვის.
მადლობთ. საქართველოში მართლაც 100-ზე მეტი პარტია არსებობს, მაგრამ ყველა ეს პარტია არ ფინანსდება ბიუჯეტიდან,
მხოლოდ ფინანსდებოდეს
სუბიექტები. ხა რატომ უნდა ფინანსდებოდეს? ეს არის ზოგადად საერთაშორისო პრაქტიკა, რომ გარკვეულ რაღაც პარტიებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ განვითარდნენ და ნუ დაიწყონ თავიანთი საქმიანობა, და იმ პარტიებმა, რომელმაც გარკვეული მხარდაჭერა და მიიღეს საზოგადოებიდან, მათაც რაღაც და მინიმალური დახმარება უნდა კონდეთ ბიუჯეტიდან. ეს არის ნორმალური, ეხლა ჩემი აზრი არის, და ჩვენ პირიქით, როდესაც ინიციატივა იყო მართველი გუნდიდან, რომ იურიდიული პირებისთვის, ანუ კომპანიებისთვის აიკრძალოს პარტიების დაფინანსება, ჩვენ ვამბობდით, რომ მაშინ რაღაცნაირად უფრო მეტი მხარდაჭერა დაჭირდებათ მათ ხელისუფლების მხრიდან, ბიუჯეტიდან, და მათი დაფინანსება უნდა გაიზარდოს. ნუ ძალიან არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ისეთი დაფინანსება კონდეთ, რომ მათ აქტივ ობები განახორციელონ და რაღაც მინიმალური საშუალება კონდეთ, რომ ზოგადად იფუნქციონირონ.
ეკა გიგაურია ჩვენი სტუმარი, და შეკითხვა მაქვს ეს შენგეხება კამპანიის აი ამ მოღვაწეობის ამ ეტაპის შედეგზე. მნიშვნელობის მიხედვით რომ მივუდგეთ და მოცულობის მიხედვით საკითხები, რომლებიც თქვენ დააყენეთ, ცვლილებები, რადგან ბევრი დრო აღარ გვაქვს საუბრისთვის, რა პროცენტით შესრულდა, რა პროცენტით მიაღწიეთ მიზანს?
ჩვენ ფაქტობრივად მე ვიტყოდი 90%-ით მივაღწიეთ მიზანს ნამდვილად. აი ძალიან ორი საკითხი არის, რომელზეც ვერ შევთანხმდით. ერთი არის, ჩვენ არ გვინდოდა რომ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დაეკისროს იმ ადამიანს, რომელიც მიიღებს საჩუქარს, ანუ ამ მომრჩეველზე არის აქ საუბარი. რაც შეეხება მოთხოვნას, ეგ ამოვიღეთ, უბრალოდ მიღებაზე არის აქ საუბარი, და ნუ ამ შემთხვევაში აქ ჩაიწერა, რომ თუკი ასლარამდე ღირებულების არის ეს ჩუქარ, მაშინ ეს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევით კოდექსში გადავა, მაგრამ თუ მეტია, მაშინ სისხლის სამართალში გადავა. ნუ ეს ჩვენ არ გვინდოდა. და მეორე, ჩვენ ვიცით რომ ერთი მუხლი იყო, რომელიც შეეხებოდა თუკი ადამიანები შემოსავალს ფლიანთან ნაწილობრივ იღებენ სახელმწიფო ერთი შემოსავლის წყაროდან, მაშინ მათი შემოწირულობა 500,000 არ უნდა აღემატებოდეს, და ნუ ეს მუხლი ფაქტიურად დარჩა კანონში. ჩვენ უბრალოდ ვერ ხვდებით რა აზრი აქვს აი ამ მუხლის არსებობას იქ, თუკი მაგალითად რომელიღაცა კომპანიამ სპეციალურად გადაურიცხა ვიღაც მოქალაქეებს ფული და სთხოვა მათ რომ გადაერიცხათ პოლიტიკური პარტიისთვის, ამ შემთხვევაში სხვა პირის მეშვეობით შემოწირულობა არის და რეალურად ეს დასჯადია. ანუ აქ უბრალოდ მტკიცება აღარ დაჭირდება იგივე კონტროლის პალატას, რომ აი ეს რაღაცა კოორდინირებული ქმედება იყო. ანუ ამაზე არის საუბარი.
ითვლება თუ არა საჩუქრის მიღება სადილის ჭამა?
რა თქმა უნდა.
რაც ახსენეთ ღონისძიება.
რა თქმა უნდა ითვლება.
ოღონ ვისი სადილი?
გააჩნია ვისგან.
მოკლედ, ყველა ციფრთილე მართებს ამ მრჩეველს ამ თვალსაზრისით ეს რეჟიმი, ანუ
საერთოდ ეხლა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზოგადად ამ მრჩეველმა არ უნდა მიიღოს საჩუქარი პოლიტიკური პარტიისგან, მაგრამ აქ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ საქართველოსნაირ ქვეყანაში, სადაც ეხლა სოციალური ფონი ასეთი არის, შეიძლება ამ მრჩეველმა სულაც არ იცოდეს ზოგადად, რომ ის საჩუქარს იღებს, და ამაზე არის საუბარი. ამის გვეშინო და ჩვენ თორე, ნუ გასაგებია, რომ ეხლა პოლიტიკურმა პარტიამ არ უნდა მოისყიდოს ამ მრჩეველი ამაზე, და ამ მრჩეველიც მათ არ უნდა იყოს
საჯარო ნიმუშები ამისი, და კიდევ ალბათ უფრო გააქტიურდება ასეთი მოღვაწეობა. ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო მოიწურა. დიდი მადლობა
მოგზანებისთვის.
ეკა გიგაური იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, და გადაცემას ვასრულებთ პრესით.
მაგრამ მანამდე ვიყო რომ ჩემს ხვალინდელ ამინდის პროგნოზს ტოკიოდან დავიწყებ.
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება.
Газет резонансчи. Газет 24 саати NDI მიუმართა უმედია საშუალებებს არ დაამახეჯონ კვლევის შედეგებიო საუბარია იმ შედეგებზე, რომელიც მან ორი დღის წინ გამოქვეყნა და რამდენიმე მედია საშუალებას შეიძლება ვთქვათ, ისინი აცხადებდნენ, რომ რაღაცა არასწორი ინფორმაცია ჰქონდათ გავრცელებული. Zaza Pachulias master classes შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ სპორტი პირველი გვერდზე 24 საათი. Gazeti ვერსია და სამალი არაფერი მაქვს, რატომ გაცვალა წარმატებული საადვოკატო კარიერა და 200,000-იანი შემოსავალი პოლიტიკაში არჩილ კვილაშვილმაო, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ვერსიაში და კიდევ ერთი, რამდენი ლაიკი უნდა შეაგროვოს საჯარო მოხელემ ხელფასი რომ შეინარჩუნოს. ამ შესახებ წერს Gazeti ვერსია, მიხეილ სააკაშვილი ბიძინა ივანიშვილს ლაიკობანას ეთამაშებაო. საუბარია ამ შემთხვევაში სოციალურ ქსელზე Facebook-ზე და უკანასკნელ პერიოდში ასე ვთქვათ გაჩაღებულ ლაიკობანას თამაშზე. გაზეთი ახალი თაობა, შოთა მალაშხია, ჩვენ ხელისუფლების შენარჩუნების პრობლემა არ გვაქვს. აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ, სააკაშვილმა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ხელი შეუშალა, თინა ხიდაშელთან არის, ხიდაშელი საუბრობს ამის შესახებ. დიდი ღომში ჯინსებსა და თეთრ ფეხსაცმელში გამოწყობილი მანიაკი დადისო. ამის შესახებ წერს ახალი თაობა და საქართველოს რესპუბლიკა ნაციონალური არხების გაუთვლილმა ნაბიჯმა Global TV ვერ დააზარალა.
დიდი მადლობა, ნინო თარხნიშვილი იყო ეს, მან გადახედა პრესას, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნინოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.